ผมมีนาฬิกาอันนึงบอกว่า 6:01 อีกอันนึงบอก 5:59 โดยเฉลี่ยแล้วเวลานี้คือ 6:00 นะครับก็เลยจะเริ่มต้นเลยนะครับ SOP Standard Operating Procedure ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โบสถ์หรือว่าจะอยู่ที่ไหนทุกครั้งที่เรากระทำบาปพระเจ้าทรงสาปเสื่อพระเจ้าจะทรงยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นทุกครั้งที่เราได้อธิษฐานแล้วก็กล่าวถึงหรือว่าสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้านะครับซึ่งเราจะทำตอนนี้นะครับพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระคุณต่อเราที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์อย่างสม่ำเสมอให้เราได้รู้ถึงพระองค์เองแล้วก็รู้ถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชที่ได้มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็จากพระคำของพระองค์ด้วยเพื่อว่าเราจะได้โตขึ้นไฟวิญญาณเราจะได้รู้จักพระองค์และแผนการของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในการเริ่มต้นวันนี้นะครับก็อยากจะให้ดูสไลด์อันหนึ่งที่เกี่ยวกับการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณซึ่งก็เป็นเป้าหมายของคริสเตียนอยู่แล้ววันนี้ผมก็ได้ตัดต่อบทเรียนที่สอนตั้งแต่น่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะครับปีที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในเรื่องนั้นนะครับก็จะมีคำว่าเทลิออสก็จะมีข้อนี้นะครับมัทธิวบทที่5ข้อ48ตอนนั้นก็พูดถึงคำว่าเทลิออสเป็นคำภาษากรีกที่มีความหมายว่าสมบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์แบบนะครับคำนี้ก็เราเจอบ่อยมากในพระคัมภีร์นะครับบางทีก็จะต้องแปลว่า mature ที่แปลว่าแบบสมบูรณ์แบบของคริสเตียนหรือบางทีก็แปลว่าสมบูรณ์แบบที่ว่าต้อง perfect ในเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราก็ได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าทำให้เราสมบูรณ์แบบโดยที่ว่าเราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าเราไม่ต้องพึ่งอาศัยความชอบธรรมที่ได้มาจากการกระทำของเราที่จะเรียกว่าความชอบธรรมของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านศาสนาหรือการกระทำดีการทำบุญอะไรแบบนั้นนะครับมีตัวอย่างครับในคำนี้นะครับในมัทธิวบทที่5ข้อ48ก่อนหน้านี้พระเยซูได้ตรัสว่าถ้าความชอบธรรมของเราไม่สูงกว่าหรือว่าไม่มันกับไม่สมบูรณ์กว่าพวกฟาราสีทั้งหลายก็ไม่มีทางที่จะขึ้นสวรรค์บางคนอาจจะงงว่าโอ๊ยคนที่เคร่งศาสนาเราจะทำเคร่งกว่าพวกเขาอีกได้หรือเพื่อว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์แต่การที่จะขึ้นสวรรค์ไม่เกี่ยวกับว่าจะเคร่งหรือไม่เคร่งไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาอื่นนะครับก็ชอบใช้คำว่าเคร่งมันกับติดตามศาสนาหรือว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแต่การขึ้นสวรรค์นะครับไม่ต้องเคร่งศาสนาเราเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ไถ่บาปให้เราไม่เกี่ยวกับว่าจะเคร่งหรือไม่เคร่งนะครับเราก็พระเยซูก็ได้ตรัสในมัทธิวบทที่5ข้อ48สรุปจากการสอนที่พระองค์ได้สอนพวกคนที่ไม่เชื่อแล้วก็จะมีสาวกของพระองค์ด้วยในเวลานั้นบอกไว้ว่าเหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนแล้วก็ต้องแก้ที่นี่นะครับที่เขียนว่าคนดีรอบคอบเท่าที่ผมเข้าใจนะครับคำว่าดีรอบคอบนะครับแปลว่าต้องเคฟูหรือว่าแบบต้องรอบคอบนะครับหรือว่าแบบดีในทุกแนวนะครับทุกแง่ซึ่งอาจจะแปลได้ว่า perfect หรือว่าสมบูรณ์แบบแต่ในบริบทนี้นะครับความหมายที่คงดีที่สุดคือบริสุทธิ์เราต้องเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ ม่ใช่ดีรอบครอบนะแต่ผู้เทเลโอสหรือว่าเพอร์เฟกต์หรือว่าผู้บริสุทธิ์สำหรับคริสเตียนนะครับมันเป็นสิ่งที่เราได้รับหรือว่าเราได้เป็นตั้งแต่ที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราคือความชอบธรรมของพระองค์ทำให้เราเทเลโอสทำให้เราสมบูรณ์แบบทำให้เราเพอร์เฟกต์ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็คำว่าเทเลโอสนี้นะครับก็จะเจอในอีกข้อหนึ่งที่พูดถึงผู้เชื่อที่โตไฟวิญญาณจำได้ไหมครับที่ผมเคยสอนเกี่ยวกับ sanctification นะครับแปลว่าที่แบบกลายเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์ก็เขียนคำนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นคำกริยานะครับ sanctify แปลว่าชำระให้สะอาดนี่คำว่า sanctify ในอีกความหมายหนึ่งของคำว่า sanctify นะครับแปลว่าถูกแยกออกเพื่อมีผลประโยชน์หรือว่าเพื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะมีคำว่า sanctuary ในภาษาอังกฤษที่บางที่มีเขตอุทยานนะครับเขตสงวนนะครับสำหรับสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นะครับก็จะเป็น sanctuary เป็นที่พิเศษสำหรับพวกเขาที่จะได้อยู่นะครับอันนี้เป็น sanctuary แล้วก็ sanctify ก็เหมือนพระเจ้าทำให้เราได้รับความบริสุทธิ์ให้ถูกแยกออกจากโลกแยกออกจากบาปของเราแยกออกจากระบบโลกของซาตานแยกออกจากการพิพากษาหลงทอดถึงบึงไฟนรกอันนี้เป็น sanctify นะครับแล้วจากนี้นะครับในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับ positional sanctification จากคำกริยานั้น sanctify ก็เป็นคำนามนะครับ sanctification แปลว่าได้รับการทรงชำระเป็นคำนามนะครับ positional แปลว่าตำแหน่งที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์นอกจากนั้นนะครับในเมื่อเราเป็นผู้เชื่อแล้วเราได้รอดแล้วเพราะการที่เราเชื่อในพระคริสต์เราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าเราได้บริสุทธิ์เพราะตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคริสต์แล้วก็อีกหลายอย่างครับแต่นี่ก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วเรากลายเป็นคริสเตียนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราเรียนรู้เนาะเราเรียนรู้ผ่านพระคำของพระเจ้าว่าเราต้องทำอะไรแล้วก็เราเรียนรู้ที่จะกำจัดกับบาปและความชั่วที่อยู่ในชีวิตของเราก็จะกลายเป็นexperiential sanctification อันนี้ก็เกี่ยวกับ phase 2นะครับ sanctification โอเคอันนี้ phase 2นะครับคือตั้งแต่ที่เราเชื่อจนกระทั่งเราต้องไปอยู่กับพระเจ้านะครับแล้วคำว่า teleos ไม่ว่าจะพูดถึงการที่เรา teleos ในพระคิดที่เราได้อ่านเมื่อกี้จากมัทธิวบทที่5ข้อที่48หรือว่า teleos ที่แปลว่าผู้เชื่อที่สมบูรณ์แบบนะครับก็ใช้คำเดียวกันแต่ในด้านหนึ่งคือเราได้รับชีวิตนิรันดร์อีกด้านหนึ่งคือเราต้องเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าการที่จะเป็นพยานที่เกิดผลได้ก็คือต้องเป็นคนที่จัดการกับบาปได้ควบคุมบาปของตัวเองได้ไม่ใช่ด้วยศาสนาหรือว่าไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดหรือว่าด้วยกฎที่ตั้งไว้ทางศีลธรรมหรือว่าจริยธรรมแต่ด้วยฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระเจ้าอันนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มี experiential sanctification จบท้ายนะครับที่ว่าจะมีคำว่า ultimate sanctification ultimate แปลว่าในที่สุดคือผู้เชื่อทุกคนไม่ว่าจะแย่ขนาดไหนในโลกนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเชื่อในพระเยซูก็จะขึ้นสวรรค์เมื่อถึงสวรรค์แล้วก็ไม่มีธรรมชาติบาปแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบมีจิตใจที่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าคนนี้ได้ยอมรับต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ในเมื่อเราถึงสวรรค์แล้วก็บริสุทธิ์สวรรค์ก็บริสุทธิ์สิ่งชั่วร้ายก็ถูกจันกำจัดแล้วถูกโยนไปในเบื้องฝ่ายนรกนะครับหมายถึงซาตานแล้วก็คนที่อยู่ฝ่ายของมันนะครับตอนนี้นะครับคือ experiential sanctification เป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ เราทำทุกครั้งที่เราได้เรียนพระคำแล้วก็ได้ใช้พระคำนั้นที่จะได้มีชัยชนะเหนือบาปแล้วก็เหนือความชั่วร้ายที่เราต่อต้านความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในจิตใจแต่บางทีนะครับก็จะเกิดการผิดพลาดจากนั้นเราก็กลายเป็นคนที่อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราก็ต้องแพ้หรือว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปหรือว่าที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับแค่เรา rebound ก็เราตั้งต้นใหม่เราก็จะสามารถก้าวต่อไปได้นะครับมันจะมีอีกชาร์ตหนึ่งนะครับอีกภาพที่ให้เราเห็นถึงภาพอันนี้นะครับคิดว่าทุกคนได้เห็นนะครับที่มันจะเป็นรูปภาพที่มีชื่อว่าพัฒนาการของคริสเตียนโดยเฉพาะต้องมีวงเล็บด้วยนะครับคริสเตียนที่ต้องการโตขึ้นไฟวิญญาณตามรูปแบบของพระเจ้าคริสเตียนหลายคนอาจจะมีหลายความคิดว่าจะทำยังไงถึงจะโตไฟวิญญาณถ้าเป็นคนที่มีแนวโน้มทางศาสนาก็คิดว่าเข้าโบสถ์แล้วก็เรียนรู้ที่จะรับใช้พระเจ้าช่วยตามคริสตจักรเข้าโบสถ์บ่อยๆแล้วก็ถวายสัปเยอะๆแล้วก็พยายามแบบปิดบังบาปไว้ซึ่งคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นเข้าโบสถ์ร้องเพลงถวายทรัพย์รับใช้พระเจ้าถ้าเราทำด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องถ้าเราทำด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นผลที่ออกมาจากการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คริสเตียนโตขึ้นฝ่ายวิญญาณแต่เป็นผลภายหลังจากการโตขึ้นฝ่ายวิญญาณนะครับที่มีแรงจูงใจที่ถูกต้องที่สามารถถวายเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องเป็นผลออกมาจากการที่โตขึ้นถ้าเราเรียนรู้วันนี้ได้เรียนหลักคำสอนแล้วก็มีการทดสอบเข้ามาการทดลองใจเราผ่านแล้วก็มีประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระคำแล้วก็ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณทำให้เราได้ผ่านจุดนั้นแล้วก็กำลังจะโตขึ้นนะครับแต่ในเมื่อกระทำบาปอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าก็เท่ากับว่าเราอยู่ภายใต้การควบคุมของธรรมชาติบาปซึ่งธรรมชาติบาปนั้นที่อาจารย์เปาโลก็ชอบเรียกว่าซาร์กส์หรือว่าเฟลชเนื้อหนังเพราะธรรมชาติบาปก็อยู่ในโครงเซลล์ในร่างกายของเราตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนในมดลูกของมารดาของเรานะครับถ้าเราตัดสินใจกระทำบาปนะครับนี่แหละเราอยู่ภายใต้การควบคุมของมันตราบใดที่เราปฏิเสธอิทธิพลที่ได้มาจากธรรมชาติบาปแล้วก็ยังมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าตามกาลาเทียบทที่5ข้อ16อันนี้ทบทวนน่าจะทบทวนข้อนี้นะครับเพราะว่าให้เราเห็นภาพได้ชัดแจ้งนะครับกาลาเทียบทที่5แล้วก็มาถึงข้อที่16น่าจะขึ้นมาแล้วถ้าไม่เห็นขอช่วยบอกสักคนนะครับโอเคโอเคขอบคุณครับกาลาเทียบทที่5ข้อ16นะครับแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงเป็นคำสั่งครับจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังนะครับในภาษากรีกจริงๆภาษาไทยก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าในภาษากรีกมันจะมีรูปแบบไวยากรณ์เรียกว่า subjunctive of emphatic negation emphatic แปลว่าเน้นนะครับถ้าสมมติคุณได้ดำเนินตามพระวิญญาณซึ่งเป็นคำสั่งถ้าคุณทำได้คุณจะไม่มีวันที่จะแล้วก็คำว่า teleos อีกแล้วนะครับ teleos ที่แปลว่าสมบูรณ์นะครับแต่ว่าในรูปแบบนี้ก็แปลว่าตอบสนองที่ใช้คำว่า fulfill ที่นี่นะครับหรือว่าตอบสนองจะไม่มีวันที่จะตอบสนองต่อธรรมชาติบาปไม่มีวันที่จะแพ้อาจจะเรียกว่าไม่มีวันที่จะแพ้ต่อธรรมชาติบาปที่เป็นคำว่า sarks ที่นี่นะครับที่เป็น lust of the flesh เขาจะแปลว่า flesh แปลว่าเนื้อหนังที่อาจารย์เปาโลก็ใช้คำที่นี่นะครับจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังที่นี่นะครับคือธรรมชาติบาป ถ้ามีการทดลองเข้ามาเมื่อไรคุณก็จะจับได้ว่าอ้าวโอเคนี่เป็นบาปธรรมชาติบาปบอกว่าเราควรทำแบบนี้แบบนั้นถ้าคุณได้เชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังจะเตือนคุณสำหรับคนที่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานในจิตใจพระวิญญาณก็จะเตือนเราที่เราได้อ่านตามยอห์นบทที่14ข้อ26นะครับแล้วก็เอฟาซัสบทที่5ข้อ18นะครับที่บอกว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วก็อย่าเมาเหล้าในข้อนั้นก็ใช้ตัวอย่างอย่าเมาเหล้าเนาะซึ่งหลายคนนะครับก็มีปัญหาเรื่องติดเหล้าอันนี้ก็เป็นการตอบสนองต่อธรรมชาติบาปของที่ติดนั้นคือธรรมชาติบอกว่าถ้าคุณกินเหล้าคุณจะมีความสุขเพราะในธรรมชาติบาปนั้นก็เกี่ยวกับสารในร่างกายก็มันจะเข้าถึงสมองด้วยบอกสมองว่าคุณต้องการสิ่งแบบนี้นะถ้าคุณไม่ได้เหล้าไม่ได้แอลกอฮอล์เข้ามาในร่างกายคุณก็จะรู้สึกแย่คุณจะไม่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นสารเสพติดหรือว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆแม้แต่การด่าคนการโมโหสงสารตัวเองความกลัวอะไรแบบนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติบาปโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้ไว้นะครับคือในเมื่อมีการทดลองใจที่มาจากธรรมชาติบาปนะครับเราต้องไม่สนองความต้องการวิธีการที่จะไม่ตอบสนองคือเชื่อฟังพระเจ้าอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าถ้าคุณเชื่อพระเจ้าไม่มีทางที่จะทำบาปแต่ว่าทุกครั้งนะครับที่เราแพ้ก็เท่ากับว่าเราบอกพระเจ้าว่าฉันไม่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าฉันอยากจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำซึ่งสิ่งที่คุณอยากทำนั้นมาจากอิทธิพลของธรรมชาติบาปแล้วก็จากระบบโลกของซาตานด้วยที่ชอบสนับสนุนให้คนทำบาปอยู่แล้วในเมื่อเรากลับไปดูที่ภาพนี้นะครับคือชีวิตคริสเตียนครับไม่มีใครที่จะไปในเส้นตรงยังไงก็จะมีขึ้นบ้างแล้วก็เดี๋ยวก็ทำบาปแล้วก็อยู่นอกสัมพันธภาพที่มีภาพเส้นทางลงมาแบบนี้อันนี้อาจจะ5นาทีก็ได้2นาทีสำหรับบางคนนะครับถ้าไม่ยอมอธิษฐานสารภาพบาปไม่ยอมที่จะประโยคหลักคำสอนเส้นทางอยู่ในทางลงแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นปีก็ได้อาจจะเป็นทั้งชีวิตนะครับอาจจะมีแต่การลงถอยหลังไฟวิญญาณที่จะเรียกว่า reversionism reversionism แปลว่าถอยหลังไฟวิญญาณซึ่งถ้าไม่ได้สารภาพมันก็จะอยู่แบบนี้แต่ว่าถ้าสารภาพบาปเมื่อไรก็เท่ากับว่าเรากำลังจะก้าวหน้าก้าวหน้าที่นี่หมายความว่าขึ้นไปข้างบนที่มีลูกศรนะครับไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกลายเป็นคนที่มี experiential sanctification การเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่านการเติบโตไฟวิญญาณ experiential คือในประสบการณ์นี่คือประสบการณ์ของคริสเตียนครับในเส้นทางที่อยู่ในทางขึ้นเรากำลังจะมีประสบการณ์กับพระคำกำลังเรียนหรือว่ากำลังจะประยุกต์พระคำของพระเจ้ากำลังมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในทางลงนั้นคือเรากำลังมีประสบการณ์กับธรรมชาติบาปกำลังจะอยู่ในโลกแห่งอาจจะเรียกว่าโลกแห่งความมืดของลูซิเฟอร์นะครับก็กำลังจะลงไปแบบนี้ประเด็นของเราคือเราควรที่จะอยู่ในทางขึ้นมากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับแต่เวลาที่ทำบาปนะครับก็ไม่ต้องยอมแพ้ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่อยากจะเน้นมากเพราะเราจะคิดโอ้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะทำบาปอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาทำไปเถอะเพราะว่าทุกคนก็ทำแม้แต่ในพระคัมภีร์เราก็อ่านคนมากมายคนที่เป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ก็ทำบาปแต่อย่าไปมองว่าโอ้พวกเขาก็ทำบาปแสดงว่าเราก็ทำบาปได้เราก็ต้องมันแบบตั้งความคิดไว้ว่าที่เขากลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นเพราะว่าในเมื่อเขาทำบาปเขาก็รีบสารภาพแล้วก็รีบกลับมาหาเส้นทางของพระเจ้านะครับ นี่เป็น experiential sanctification นะครับก็เกี่ยวกับคำว่า telios ที่แปลว่า mature หรือว่าโตขึ้นไปวิญญาณนะครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับก็กลับไปดูที่ slide show จากเมื่อวานนะครับในเมื่อเราพูดถึงการที่เราควรที่จะเป็นพยานในคดีอู่ถอนระวังพระเจ้ากับซาตานยังไงคนที่จะเป็นพยานได้ก็ต้องเป็นคนที่ mature ต้องเป็นคนที่ได้มี experiential sanctification คือคนที่ได้รับการอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์โดยประสบการณ์ที่นี่นะครับการศึกษาและการประยุกต์พระคำของพระเจ้าการที่มีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระเจ้าคนที่ได้ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าคนที่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอันนี้ก็ทำให้เรากลายเป็นผู้ที่เทเลียสหรือว่าคนที่สมบูรณ์นะครับโอเคเมื่อวานนะครับก็พูดถึงองค์ประกอบของศาลนะครับหรือว่าคดีทบทวนนิดนึงนะครับก็พูดถึงวิธีการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่รู้ว่าคนได้ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับมันจะมีแผนกหรือว่าเป็นแถบหนึ่งที่เกี่ยวกับหลักคำสอนถ้าไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะลองหาวิธีที่จะต้องโพสต์ในไลน์นะครับเมื่อวานมีคำศัพท์ที่ผมได้ใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วันนี้ก็เช็คดูว่าน่าจะตรงกับคำไทยที่แบบเขาใช้ทั่วไปนะครับก็จะมีคำศัพท์ที่ควรรู้ตอนแรกผมเขียนไว้เป็นคำศัพท์ที่ควรจำแต่คุณอ้อยก็แก้เป็นควรรู้ผมจะจำภาษาไทยหรือว่าจะพยายามจำภาษาไทยแล้วก็พวกคุณก็พยายามจำภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะบางทีก็จะใช้คำแบบสลับกันเมื่อวานก็พูดถึง civil law นะครับที่เขาเรียกว่ากฎหมายแพ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องครอบครัวอย่างเรื่องยาร้างการหรือว่าการที่ต้องแบ่งทรัพย์สมบัติอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ civil law นะครับนอกจากนั้นก็จะมี criminal law คือกฎหมายอาญานะครับที่มีคนทำผิดต่อศาลผิดต่อกฎของประเทศซึ่งถ้าจะเปรียบคดีอู่ถอนระวังพระเจ้ากับซาตานก็จะตรงกับเรื่องนี้นะครับที่ลูซิเฟอร์ผิดกับกฎต่อพระเจ้าโดยที่กบฏต่อพระเจ้าเลยนะครับในคำศัพท์เหล่านี้ก็ไม่มีคำว่าผู้พิพากษานะครับแต่ยังไงพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็รับตำแหน่งเป็น prosecuting attorney นะครับที่จะเรียกว่าอัยการแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจจะเรียกว่าเป็น attorney general นะครับ attorney general คืออัยการสูงสุดนะครับคือพระเจ้าก็ต้องเป็นอัยการสูงสุดก็เป็นผู้พิพากษาที่อยู่สูงสุดด้วยนอกจากนั้นก็มี defendant นะครับที่เป็นจำเลยนั่นคือซาตานแล้วก็พวกที่อยู่ฝ่ายของมันแต่ลูซิเฟอร์ก็เหมือนกับเขาจะเป็นตัวแทนของทูตสวรรค์ทั้งหลายคือ1ส่วน3นั้นที่กบฏต่อพระเจ้าที่ผมเจอคำหนึ่งนะครับเรียกว่าทนายความแก้ต่างนะครับแต่ว่าเราจะคุ้นเคยกับคำว่าทนายของจำเลยมากกว่านะครับอันนี้คือคนที่จะเสนอข้อเท็จจริงจากฝ่ายจำเลยนะครับเราก็จะมีคำว่า appeal trial นะครับคดีอู่ถอนหรือว่า appeal court นะครับที่เป็นศาลอู่ถอนซึ่งเราก็เป็นส่วนในนั้นใครๆที่เป็นพยานฝ่ายพระเจ้านะครับยังไงในที่สุดก็ต้องขึ้นศาลในฐานะเป็นพยานถ้าไม่ได้โตขึ้นฝ่ายวิญญาณนะครับก็เป็นพยานที่ใช้ไม่ได้แต่เนื่องจากว่าซาตานก็หลอกคนแม้แต่คริสเตียนนะครับก็จะสามารถดึงคนมาที่จะเป็นคริสเตียนแต่ก็ประมาณว่าให้หลักฐานว่าคำของพระเจ้าหรือว่าแผนการของพระเจ้าไม่ได้จะบอกว่าไม่ได้เรื่องนะไม่รู้ซาตานจะให้คำยังไงนะครับแต่ว่ามันกับซาตานก็สามารถมองผู้เชื่อที่มันประมาทพระเจ้าแล้วก็บอกว่าดูสิลูกของพระเจ้าทำแบบนี้ลูกของพระเจ้าอ้างว่าเป็นลูกของพระเจ้าเอกคนนี้อ้างว่าเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าแต่ดูว่าเขาทำอะไรแล้วคนนี้ก็กบฏต่อพระเจ้าด้วยทำไมเราต้องขึ้นทำไมเราต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรก ทำไมเขาไม่ต้องลงบึงไฟนรกแต่พระเจ้าสามารถบอกว่าเขาเชื่อในพระบุตรของเราเขาได้รับความชอบธรรมของเราซึ่งลูซิเฟอร์ได้กบฏได้ปฏิเสธตั้งแต่แรกนะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อทูตสวรรค์ทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมาจากพระเจ้าเขาถูกสร้างขึ้นมาสมบูรณ์แบบถูกสร้างขึ้นมาว่าแบบมีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบนั่นเป็นสภาพที่เขาอยู่ตั้งแต่แรกแต่เราซึ่งเป็นมนุษย์นะครับที่ได้ตายในอาดัมนะครับที่เราได้อ่านจากโรมบทที่5ข้อ12แล้วก็จะมี2โครินธ์บทที่15ข้อ22ที่บอกว่าเราตายในอาดัมนั้นแปลว่าเราถูกแยกออกจากพระเจ้าตั้งแต่เกิดมาเป็นสถานะที่ตรงข้ามจากทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมาสมบูรณ์แบบแต่เราได้เกิดมาไม่สมบูรณ์แล้วพวกทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าเขาเสียความชอบธรรมของพวกเขาไม่มีความรอดให้กับพวกเขาพวกเขาก็มีสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกยังไงพระเจ้าก็ต้องเตือนพวกเขาพระเจ้าก็ต้องเตือนพวกเขาอย่างที่พระเจ้าส่งเตือนเราทุกคนว่าถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะต้องถูกโยนไปในเบื้องฝ่ายนรกนะครับจริงๆแล้วไม่มีข้อในพระคัมภีร์ที่จะบอกว่าซาตานได้รับการเตือนก่อนแต่เราก็ต้องเข้าใจจากแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วว่าพระเจ้าก็ต้องเตือนที่ลูซิเฟอร์ได้กบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องเตือนแต่ลูซิเฟอร์ก็ไม่ยอมกลับใจลูซิเฟอร์ไม่ยอมบอกว่าเราผิดมันไม่มีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ลูซิเฟอร์จะบอกว่าเราผิดที่มันจะยอมว่าเราผิดไม่ว่าจะพูดถึงยุคไหนไม่ว่าจะพูดถึงก่อนที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาหรือว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์หรือไม่ว่ามันก็อยู่ในบึงไฟนรกมันไม่มีข้อในพระคัมภีร์ที่จะบอกว่ามันอยากจะกลับใจหรือว่ามันกลับใจมันรู้สึกผิดมันขอโทษหรือมันสารภาพบาปมันไม่มีนะครับนั่นแปลว่ามันเป็น negative volition ตั้งแต่ที่กบฏต่อพระเจ้าตอนแรกแล้วก็ตลอดไปนะครับส่วนเราก็เป็นพยานครับบางทีเราก็ได้ปฏิเสธพระเจ้าเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราได้เรามีความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าเชื่อในการที่พระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์เชื่อในความดีของพระเจ้าแล้วก็เชื่อในพระบุตรของพระองค์แล้วก็มีความรอดแล้วก็ทุกครั้งที่เราทำบาปแล้วก็ต้องยอมรับเราก็ได้กบฏต่อพระเจ้าแต่มันก็ต่างมากจากซาตานแล้วก็พวกสมุนของมันที่ไม่มีวันยอมนะครับมันจะมีอีกครั้งนึงนะครับที่เป็นตัวอย่างที่อาจจะทำให้บางคนงงนะครับที่เดี๋ยวลองดูข้อนี้นะครับขอใช้เวลาแป๊บนึงอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างยาคอบกับอีสอนะครับที่พระธรรมฮีบรูยาคอบเชื่อแต่อีสอเขาก็ปฏิเสธพระเจ้านะครับลองดูข้อนี้อันนี้ฮีบรูบทที่12โอเคฮีบรูบทที่12ข้อ17นะครับเราเห็นว่าอีสอนะครับอยากจะขึ้นสวรรค์แต่เขาปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าอยากจะขึ้นสวรรค์แต่ไม่ได้อาศัยความจริงไม่ได้อาศัยพระคุณของพระเจ้าถึงจะขึ้นสวรรค์คิดว่าด้วยน้ำตาพระเจ้าอาจจะบอกว่าโอเคเราเห็นว่าคุณเสียใจคุณก็ไม่อยากจะลงบึงไฟนรกเข้ามาเลยพระเจ้าก็ไม่ได้ทำงานแบบนี้นะครับอันนี้ในฮีบรูบทที่12ข้อ17นะครับเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธคำปฏิเสธจากพระเจ้าก็ไม่ต่างกับคาอินนะครับด้วยการกระทำเขาอยากจะพอใจพระผู้เป็นเจ้าก็เอาการกระทำของเขาคือมอบพวกผักผลไม้ให้กับพระเจ้าถูกปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แสวงหานามพระทัยของพระเจ้าด้วยความจริงอีสอก็เหมือนกันนะครับ เขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีทางแก้ไขเลยหนทางของพระเจ้านั้นคือก็ยังไงก็ต้องเป็นตามความจริงตามการเชื่อในพระคีตติคุณนะครับถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลเขาพยายามหาความรอดด้วยน้ำตามันก็บอกว่าพระเจ้าเห็นไหมว่าเรากำลังจะร้องไห้เรากำลังเสียใจแต่ไม่ยอมเชื่อในพระคีตติคุณไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาโอเคก็ลูซิเฟอร์นะครับไม่เคยบอกว่ากลับใจพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าลูซิเฟอร์มีน้ำตาไหลนะครับอาจจะมีตอนที่มันจะต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกแต่มันได้แต่ใช้การหลอกลวงใช้การฆาตกรรมนะครับฆ่าคนหลอกคนหลอกทูตสวรรค์ทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็ว่ากล่าวพระเจ้านี่เป็นวิธีของมันนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่สไลด์ต่อไปนะครับเมื่อกี้เราดูคำศัพท์นะครับแล้วตอนนี้ทบทวนนิดนึงเมื่อวานก็พูดถึงองค์ประกอบนะครับก็ต้องมีคดีนะครับนอกจากคดีก็ต้องมีผู้พิพากษาและมีอัยการได้แก่พระบิดานะครับ 1.3 เราก็ต้องมีจำเลยนั่นคือลูซิเฟอร์แล้วก็ทนายความฝ่ายจำเลยหรือว่าที่เมื่อกี้มีคำว่าทนายแก้ต่างนะครับลูซิเฟอร์ก็ต้องพยายามแก้ตัวเองนะครับพยายาม justify ทำให้ตัวเองดูดีหรือว่าให้พระเจ้าเข้าใจว่าเขาถูกต้องในการที่เขาได้กบฏต่อพระเจ้าเขามีสิทธิ์ที่จะกบฏเราก็ต้องหาเรื่องว่าพระเจ้าไม่ได้ยุติธรรม 100% พระเจ้าไม่ชอบทํา 100% นะครับอันนี้เป็นอาจจะเรียกว่าเป้าหมายของลูซิเฟอร์นะครับแล้วก็เมื่อวานก็เห็นคำว่า Diabolos หรือว่าซาตานนะครับที่เห็นความหมายว่าผู้กล่าวหาผู้มินประมาทหรือว่าบรพักนะครับเป็นศัตรูของพระเจ้าแล้วก็เมื่อวานก็ดูตัวอย่างของพยานเหล่านี้นะครับที่เขียนในสไลด์นี้เริ่มตั้งแต่อารามกับเอวาก็ชัดแจ้งเพราะว่าเราเห็นว่าซาตานก็เข้ามาโจมตีหรือว่าแบบมีสิทธิ์พระเจ้าก็ให้มีสิทธิ์ที่ซาตานสามารถสักถามพยานของพระเจ้าที่พระเจ้าได้เสนอว่าให้แก่ซาตานว่าโอเคคดีเปิดแล้วนี่เป็นการทดสอบแรกเราก็ตั้งต้นไม้แห่งความรู้ในความดีและความชั่วอยู่ในส่วนเอเดนนั้นพยานสองคนนี้เป็นพยานของเราแล้วก็ลูซิเฟอร์ก็ลองดูเราสั่งพวกเขาไว้แล้วว่าห้ามกินแล้วก็ดูซิว่าลูซิเฟอร์ก็จะทำให้กองกบฏต่อเราไหมซึ่งจริงๆพระเจ้าก็ทราบล่วงหน้ามันจะต้องเป็นยังไงลูซิเฟอร์คงจะคิดว่าพอให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสามารถกินผลไม้นั้นได้ก็ชนะแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ให้มันจบแค่นั้นนะครับคือพระเจ้าก็ทรงทราบอยู่แล้วว่าพวกเขาก็ต้องแพ้แต่ว่าต้องมีพยานมากกว่านั้นฝ่ายทูตสวรรค์ครับก็มีพยานเราไม่รู้กี่พันทูตสวรรค์คืออาจจะเป็นล้านล้านทูตสวรรค์นะครับเราก็ในการที่ลูซิเฟอร์ก็ทำให้อาดัมกับเอวาพลาดแต่อาดัมกับเอวาก็ยังเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสพวกเขาบอกเขาว่าใช่คุณทำผิดตอนนี้แต่คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปอยู่กับเราเชื่อไหมว่าในอนาคตคุณสองคนจะมีลูกแล้วจากการที่คุณสองคนจะมีลูกนั้นก็จะมีลูกที่จะมาไถ่บาปให้กับคุณสองคนคุณเชื่อในเรื่องนี้ไหมอาดัมกับเอวาก็เชื่อในพระคุณของพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะแก้ปัญหาบาปให้เขาซึ่งลูซิเฟอร์ตรงข้ามครับไม่เคยเชื่อว่าพระเจ้าจะให้อภัยหรือว่าจะแก้ให้มันได้แต่โจมตีพระเจ้าเสมออาดัมกับเอวาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าในความคิดเสรีของเขาแต่พวกเขาก็เชื่อพระเจ้าก็ได้สำแดงถึงความรอดนั้นโดยได้ฆ่าลูกแกะน่าจะเป็นแกะนะครับพระคัมภีร์ไม่พูดนะครับแต่พระเจ้าก็เอาหนังสัตว์นะครับแล้วก็ได้ทำให้เป็นเสื้อผ้า บอกว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของความรอดที่เราได้ช่วยปกป้องคุณไว้จากการพิพากษาลงโทษที่เราได้เห็นในอิสยาห์บทที่66ข้อ10มีการเล็งถึงเรื่องนี้ที่มีคำว่าพระเจ้าได้ทรงคลุมข้าพระเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมนะครับแล้วก็แกะนั้นหรือว่าสัตว์นั้นได้เล็งถึงการที่มันต้องมีสัตวบูชาต้องมีเครื่องสัตวบูชาที่สมบูรณ์แบบอนาคตนั้นคือพระเยซูคริสต์เองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวอย่างที่ชัดแจ้งในพระคัมภีร์นะครับพูดถึงคนที่เป็นเทเลโอสคนที่ได้โตขึ้นไฟวิญญาณเชื่อฟังพระเจ้าในการทดลองหรือว่าการทดสอบที่หนักนะครับอับราฮัมโยบนะครับโจชัวที่เป็นมหาบุรุษนะครับจากเซคารียบทที่3แล้วก็ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ชัดใจมากนะครับเพราะว่าซาตานเองก็มาหาพระเยซูทดลองใจพระองค์ให้ทำบาปแต่พระเยซูก็ไม่ยอมใช้พระวจนะของพระเจ้าในการโตกลับเพื่อได้รับรองว่าพระคำของพระเจ้านั้นจริงพระคำของพระเจ้านั้นได้แสดงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าถึงการดูแลของพระเจ้าพระเยซูก็ไม่ยอมนะครับถึงแม้ว่าซาตานก็จะพยายามให้ทุกอย่างหรือว่าคูทุกอย่างนะครับพระเยซูคริสต์ก็เชื่อฟังพระเจ้าถึงที่สุดนะครับตอนนี้นะครับถึงเวลาที่พักผ่อน5นาทีแล้วก็กลับมาดูสไลด์โชว์ต่อไปนะครับ